Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja Johannese evangeeliumi 6. Peatükist salmid 55-65. Jeesus ütleb, see on minu, sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ja minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Nii nagu elab isa minu on läkitanud ja mina elan isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb minu läbi. See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esiisad sõid ja surid, aga kes seda leiba sööb, elab igavesti. Seda ütles Jeesus Kapernauma sünagoogis õpetades. Siis paljud tema jüngrid ütlesid seda kuuldes. See sõna on ränk. Kes suudab seda kuulda? Aga Jeesus, kes sisimas teadis, et ta jüngrid selle vastu nurisevad, ütles neile. Kas see ärritab teid? Aga mis on veel siis, kui te näete inimese poega, üles minevad sinna, kus ta oli enne. Vaim on see, kes elustab. Lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. Kuid teie seas on mõned, kes ei usu. Jeesus teadis ju algusest peale, kes on need, kes ei usu, ja kes on see, kes tema reedab. Ja ta ütles, seepärast ma olengi teile öelnud, et keegi ei saa tulla minu juurde, kui talle ei ole seda andnud isa. Aamen. Armas kogudus, täna on justkui üks leeri tund, sest siin kõneleb Jeesus pühast armulauast. Nii on Kristuse kirik algkoguduses saadik seda mõistnud. Kes minu liha sööb ja minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. See on üks kesksemaid asju, mis kiriku ajaloos ja jumalateenistuseks elus on, mida iga kristlane praktiseerib, et ta võtab vastu Kristuse ihu ja vere sakramenti. Ja samas on see koht, mis on väga palju erinevaid arusaamatusi tekitanud. Kui jüngrid seda omal aja kuulsid, siis nad ütlesid, see sõna on ränk. Kes suudab seda kuulda? Ja edasi öeldakse, siis see peale lahkusid paljude jüngrid tema juurest ega käinud enam koos temaga. Inimliku mõistuse jaoks on siin üsnagi palju arusaamatut. Teoloogid on vaielnud. Meile on teada Luteri ja Zwingli omavaheline vaidlus. Zwingli, kes ei suuda võtta seda sõna, see on kes minu liha sööb ja minu verd joob. See on minu liha, see on minu veri. Ta ütleb, et see tähendab minu liha ja see tähendab minu verd. See on Zwingli hoiak. Sest kuidas see nii on võimalik, sellest ei suuda aru saada. Luther jäi selle seisukoha juurde, nii nagu Jeesus on öelnud, nii on. See on minu liha ja minu veri. Teised evangelistid räägivad, kuidas Jeesus armulaua seadis Johannes evangeeliumis. See on üks hilisemad evangeeliumi, oli ilmselt juba selline periood, kus pühadest asjadest mõnikord räägiti nagu kaetumalt, et võõrad sellest seda kõik ei mõistaks, et võõrad seda ära ei rikuks. Ja sellepärast sellist seadmise korda, nagu teised evangeeliumid annavad armulava seadmise korda, millega meie alati armulauda seame, mis Jeesuse käsu kohaselt on, siin ei esine. Aga siin räägib Jeesus, et tema on tõeline roog ja tõeline jook. Ja selle juures tuleb meil endil alati peatuda. Üks põhiline vaidlusküsimus, mis tuleb teoloogide juures, aga ka igal inimesel on see, et kui meile antakse leiba ja öeldakse, võtke sööge, see on Kristuse ihu. Kui Jeesus ise tegi seda, võttis leiva, tänas murdis ja andis ja ütles, võtke sööge, see on minu ihu. Siis ta võttis karika ja ütles, võtke jooge, see on minu veri. Siis mis see nüüd on? Kas see on leib, mida meile antakse või on see Kristuse ihu? Kas see on vein, mida antakse, või see on Kristuse veri? Ja siin on kiriku ajaloos seisukohad erinud. Ka meie hulgas esineb meie katoliku kirik. Maailma praegu kõige suurem kristlik kirik ütleb, et siis kui preester armulaua elemente pühitseb, siis leib muutub Kristuse ihuks ja vein muutub vereks. Ja väliselt ta võib jääda samasuguseks, maitse võib jääda samasuguseks, väljanägemine jääda samasuguseks, aga ta olemus ja sisu muutub teissuguseks. Ja seda ma olen seletanud kas või loterii piletiga. Ma ei tea, millised on tänapäeva loterii piletid, aga omal ajal oli loterii pilet, kus oli peale kirjutatud hind 30 kopikat. Selle võisid osta, võisid ka edasi müüa. Kaupluses anti teda tihti, kui ei olnud tagasi andmise raha, anti loterii pilet selle 30 kopika eest. Ühel päeval oli kusagil loosimine. Ja selle pileti peal oli ikka kirjutatud hind 30 kopikat. Pilet nägi täpselt samasugune välja, aga ta ei maksnud enam mitte midagi. Võis juhtuda ka, minul igal juhul ei ole juhtunud, et see oleks midagi rohkem tähendanud, aga ma olen kuulnud, et mõni võitis Volgaagi. Ja väljanägimine jäi selle samaks, aga sisu muutus. Armulauas leib ja vein, väljanägimine on sama, aga see olemus muutub täiesti teissuguseks. Ja sellepärast kogu katoliku kiriku Jumala teenistus on üles ehitatud sellises pühas aukartuses, et nüüd me kohtame Kristust ihulikult. Ta tuleb meie juurde, meie sisse. Teine, mis on levinud ka küllatki laialt, on see sama Zwingli arusaamas, et see tähendab Kristuse ihu ja Kristuse verd. Et tegelikult on see leib ja vein. Aga me mõtleme selle all, et see on nagu Kristuse ihu ja Kristuse veri. Ja me meenutame tema surma, tema kannatust. Ja ta on, see söömaaeg on väga püha sellepärast, et Jeesus ise on käskinud seda teha. Selle tulemus on see, et meie võtame teda kui tavalist leiba ja veini ja paljudes vabakogudustes, kus see praktika on nagu lõpuni läinud, üldiselt kristlased on karske loomuga ja alkoholsid jookidest hoiduvad, siis on päris naljakas, et me tuleme nüüd pühapäeval kirikusse ja seal kirikus joome veini. Ja sellepärast püütakse siis kuidagi põhjendada, et see ei olnud ka tol korral kääritatud vein, et see oli võibolla tavaline mah ja asetada siis vein mahlaga. Kuna see on ju tavaline selline söömaaeg. Luterlikus kirikus, Luteri järgi, Luter, kes oli ise ju katoliiklane, tema ütles, et see, mida me armulaval võtame vastu, on tõeline Kristuse ihu ja Kristuse veri. Ja samal ajal tõeline leib ja tõeline vein. Kuidas see nii võimalik on? ta seletas ja ütles, et nii nagu kõigeväeline Jumal, kes on kõik loonud, ennast alandas ja sai inimeseks Jeesuses Kristuses. Jumal sai lihaks, Jeesus oli Jumal meie keskel. Kõik, kes kohtasid Jeesust, kohtasid Jumalat. Paljud ei uskunud seda, et nad Jeesust kohates kohtasid Jumalaga, aga see, et nad ei uskunud, ei teinud Jeesust mitte tavaliseks inimeseks. Ta jäi ikkagi Jumalaks, ka siis, kui ei usutud, et ta Jumal on. Nii on ka armulaua elemendid. Kui seda jagatakse, siis see on tavaline leiv ja vein, aga Jumal, Jeesus Kristus alandab ennast. Tuleb meie juurde ja saab leivaks ja veiniks. Ja tuleb leiva ja veinina meie juurde. Kui ta ütleb, see on minu ihu ja see on minu veri, siis ta tuleb ise ja teeb tõeks selle tõotuse ja tuleb nende andide kaudu meie juurde. Sellepärast on armulaud üks kõige püham silmapilk iga kristlase elus. Jumal ise tuleb meie sisse, meie juurde. Ta on reaalselt ja kogetavalt siin. Armulauaga on seotud palju saladusi. Nagu ütleme, et inimeselt, inimlikult on seda raske mõista ja aru saada. Kui Jeesus ise oli tol korral inimeste keskel, inimesed ei tunnud teda ära, et ta on Jumal. Nende inimlike meetoditega. Olgu küll, et Jeesus tegi ime ja toitis 5000 meest. Selle sama õhtul jüngrid läksid paadiga järve teisele kaldale, Jeesus maha jäi sinna ja kui nad hakkavad jõudma teisele kaldale, tuleb Jeesus käies mööda järve jüngritele järele. Nad jõuavad korraga teisele poole kaldale. Ja nüüd on järgmine päev ja nüüd nad ütlevad, et kuule, tee mõni tunnustäht, et me võiksime sinusse uskuda. Meie muidugi inimlikult mõtleme, et Jumal võiks midagi teha, et me usuksime, aga ma olen kindel ükstas kõik, mida Jumal ka ei teeks. Kui inimene uskuda ei taha, siis ta ei usku. Ta võib kõik asjad eemale tõugata ja ära peletada. Sellepärast inimlik kui olemusega on seda üsnagi raske taibata, seda saab vastu võtta usuga. Ja kui meil on see usk, siis me usus võtame Kristuse vastu ka pühas armulauas. Ta tuleb meie juurde, elab meie keskel. Armulauaga on seatud terve hulk selliseid saladusi. Kui ristimise puhul öeldakse meile, et konkreetselt, mis ristimise kaudu sünnib. Öeldakse, et kui meid ristitakse, siis meid ühendatakse Jeesuse Kristusega nii nagu oks, poogitakse puu külge. Meid pääsetakse pattu, kuradi ja surma käest. Meis saavad Jumala lapsed, taevariigi kodanikud. Me sünnime ellu, mille üle surmal ei ole meelevalda. Siis armulaua puhul seda nii selgelt ei öelda. Armulaua puhul jäävad paljud asjad saladuseks. Ja saladuseks selle tõttu, et kui meie ei tea täpselt, mida armulauas, milliseid õnnistusi Jumal armulauas annab, siis ei tea seda ka kurat ja ei saa meilt neid ära röövida ja ära varastada. Ja nii nagu oli teatud mõttes saladus see, kui Jeesus kannatas ja surma läks. Ta oli küll kõnelnud oma kannatamisest ja surmast, aga ometi nii, et jüngrid sellest lõpuni aru ei saanud. Ja kui Jeesus kannatas ja suri, siis suri ka jüngrite usk. Nad küll uskusid, et Jeesus on Jumal, aga nad uskusid, et Jumal on surematu. Jumala käes on kõik meelevald ja kui Jeesus suri ristil, siis olid jüngrid pettunud. Nad küll armastasid, oma õnnistegijat, aga nad teadsid nüüd, et Jeesus ikka ei olnud tõeline messias. Kõik sai avalikuks siis, kui Jeesus oli üles tõusnud ja selgus, et ta oli veel suurema võidu saanud kurjuse vägede üle, kui inimene oleks suutnud mõtelda. Ta oli võitnud ka surma ahelat, ta oli hauast välja tulnud. Nii on saladus ka armulaua seadmisel. Kui Jeesus hakkab armulauda seadma, kui ta viimast korda paasa talle sööb, siis ta ei saa jüngritele ütelda, kus ta seda teeb. Ja kui ta saadab jüngrit seda kohta ette valmistama, kus ta paasa talle sööb ja armulaua seadmise käsu annab, siis ta ütleb jüngritele, et minge linna. Käige linnas ringi seni, kuni tuleb teile vastu keegi, kes kannab veekruusi. Käige temaga kaasas, kuni ta läheb ühte majja ja seal peremehe käest küsige, kus on see koht, kus ta võiks oma jüngritega paasa talle süüa. Jüngrid oleks võinud ütelda, et kust me leiame selle õige kruusiga mehe sealt linnas, kus on palju, aga nad kuuletavad seda tema sõna. Nad teevad nii, nagu Jeesus ütleb, lähevad linna, lõpuks leiavad ühe inimese, kes kruusiga vett kannab, käivad ta järel ja kui ta sinna maja läheb, siis selgub, et see ongi see õige maja, kus on Jeesus juba peremehega kokku leppinud õhtu söömaja. Ja kui õhtu tuleb, tuleb Jeesus ülejäänud jüngritega sinna, ta sööb jüngritega paasa talle ja siis ta ütleb Juudale, mida sa nüüd teed, tee kiiresti. Ta ise läheb Getsemani palvetama, Juudas läheb templi juurde, toob sõdurit ja Jeesus võetakse seal kinni. Jeesus ei saanud avalikult öelda seda armulava seadmise kohta, kuna Juudas tõenäoliselt oleks selle asja ära rikkunud. Armulauaga on jätnud Jumal terve rida saladusi, et kurjus seda ära ei saaks rikkuda. Ja kui meie jaoks on jäänud usu asjades mõned asjad saladuseks, siis on see selleks, et nii on see sinule ja minule hea. Jumal annab meile parima. Ja nüüd ta annab vaid käsu, et te peaksite seda tegema. Sööma tema ihu ja vere sakramenti. Ja Jumal ise tuleb meisse ja toidab meid. Kuidas see on võimalik? Ei me lõpuni tea, nii nagu me ei tea ka seda, kuidas see leivapäts muutub meid meie organismis, meile energiat ja elu andvaks jõuks. Nii ei pruugi me lõpuni alati teada, kuidas armulaud meie elu muutab Jumala mõtte kohaseks, väärtuslikuks ja vajalikuks. Aga see on Jumala viis tulla meie ellu. Ja sellel armulaual, aga Jumala andidel on üks eesmärk. See on, et meid ühendada Jumalaga. Kui meie oleme Jumalast lahus, siis me oleme määratud hukkumisele. Me oleme määratud kadumisele. Ma mõtlen ikka, et oleme nii nagu see lilleõis, mis on varre pealt ära lõigatud. Noh, kena vaadata küll. Ja kui teda lakiga üle laste ja külmkapis hoida ja veel mõningaid vigureid teha, siis see õis võib päris kaua püsida, aga ühel päeval ta ikkagi närtsib ja visatakse ahju, on kõik. Aga kui see lille õis õitseb ja jääb ühendusse mulla pinnaga, siis õitsemise aeg on vaid üks väike osa selle taime elust. Tuleb aeg, kui tulevad seemned ja sibulad ja elu läheb edasi. Õitsemine on väike osa vaid. Kui me oleme ühendatud Jumalaga, siis inimese elus tulevad omal ajal esile Jumala tahte kohased viljad. Ja täna on meie osa selles, et olla ühendatud Jumalaga. Jeesus on tulnud siia et me võiksime leida ühenduse Jumalaga. Et need asjad, mis meid lahutavad Jumalast, patt saaks likvideeritud. Et saaks taastatud ühendus. Et tema elaks meis ja meie elaksime temas. Ja Jumal teeb meie juures oma töö. Kõlab meie usu üks tähtsamaid momente on selles, kui palju me anname Jumalale tegutsemisruumi enda juures. Kuidas me anname enda elu Jumala kätte vormida. Kuidas me anname temal oma elu juhtida ja kujundada. Me mõnigi kord teeme Jumalale oma ette kirjutused. Milline peaks meie elu olema, kuidas ta peaks minema, millised peaksid olema tulemused ja siis me kontrollime, kas läheb nii. Me võime julgalt anda oma elu Jumala kätte ja otsida vaid ühte, et me oleksime ühendatud elava Jumalaga. Otsige esiteks Jumala riiki ja tema õigust. Kõike muud antakse teile peale, ütleb Jeesus. Ka tänase armulaua, tänase Jumala teenisse üks keskne mõte on selles, et me võiksime leida ühe ühenduse Jumalaga, et tema oleks meis ja meie temas. Ja me peaksime hoolitsema jätkuvalt, et see ühendus püsiks. Nii nagu me hoolitseme selle, et me iga päev saame leiba ja toitu, et me nende jõuallikatega oleme ühenduses, et me jaksaksime elada. Nii on vajalik vaimulikult, et meil oleks ühendus jätkuvalt Jumalaga. Ja siis Jumal teeb juba tööd meie kaudu. Ja meie elus tulevad esile Jumala teod. Ja Jeesus ise ütleb niimoodi, et ta on tulnud, et teha Jumala tegusid. Ja siis tema jüngrist, aga mida meie peame ette võtma, et teha Jumala tegusid? Ja Jeesus vastab nendele, see ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Me teeme Jumala tegusid siis, kui meil tekib osadus temaga, kelle Jumal on läkitanud. Kui meil on osadus Jeesuse Kristusega, siis sünnivad Jumala teod. Täna Issand tuleb meie juurde oma sõnas ja oma sakramendis. Oma sõna ja sakramendi kaudu ta teeb meie sees midagi, mis kannab vilja igaveseks eluks. Aamen.